dajte šansu miru. Pevali su antiratni aktivisti i aktivistkinje na protestima širom Srbije 1992. godine. Tražili su mir u vremenu krvavog raspada socijalističke Jugoslavije koji je krenuo iz Beograda. 30 godina kasnije, 2022. spremali su se da obeleže jubilej, da su digli glas otpora u bezumnom vremenu. I baš tada, na drugom kraju Evrope, počeo je novi rat. Ruska invazija na Ukrajinu je za godinu dana odnela desetine hiljada života. Razorila čitave gradove i raselila milione. Kroz razgovore sa onima koji su ustali protiv rata, kako u Srbiji 90-ih, tako i u Rusiji 2022. Novinarke Radija Slobodna Evropa, moje koleginice Iva Martinović i Žarka Radoja, pokušale su da dođu do odgovora. Kako se boriti za mir dok vlasti otvaraju frontove? Ja sam Nevena Bogdanović, a ovo je podcast Zip zaviri ispod površine. Ostanite sa nama.
The very first thing which I had in my mind is that okay.
Prva stvar koju sam imao u glavi je šta da uradim. Osjećao sam nemoć jer znaš da zapravo ništa ne možeš da uradiš da zaustaviš rat.
Actually, you can do in order to stop it right now.
Priča programski direktor nevladine Moskovske Helsinške grupe Roman Kiseljov. Od prvog dana invazije na Ukrajinu 24. februara 2022. u Rusiji su krenuli protesti i antiratne akcije protiv onoga što Moskva naziva specijalnom vojnom operacijom.
Your principal moment was at the beginning to show.
Bilo je važno reći svetu da postoje ljudi koji se ne slažu sa ovim ratom.
People which are not agreed with this war.
Ali masovne proteste širom Rusije po početku invazije policija je ugušila. Od tada su pojedinci uglavnom sami izlazili na ulicu ili se ratu protivili na društvenim mrežama. Od početka rata zbog protesta je privedeno skoro 20.000 ljudi. Podaci su Ruske organizacije za zaštitu ljudskih prava OVD Info. Mnogi demonstranti suočavaju se sa krivičnim prijavama koje donose duge zatvorske kazne, dok su stotine hiljada Rusa, od kojih se mnogi protive ratu, pobegle iz zemlje. Ovog februara opozicioni aktivista Ilja Jašin je iz zatvora u Rusiji uputio pismo svetskoj javnosti.
Putin je doneo ogromnu nesreću ukrajinskom narodu, ali tim varvarskim ratom razara i moju zemlju, Rusiju. Želim da kažem nekoliko reči u odbranu svog naroda. Prvo, mi pružamo otpor. Od 24. februara protestne akcije su skoro svakodnevno buktale u različitim gradovima, dok je svega 18 dana prošlo bez privođenja i hapšenja. Drugo, ljudi beže od Putina. Velika većina je emigrirala jer ne žele da budu uvučeni u vojnu agresiju. Treće, oni koji su ostali u Rusiji žive kao taoci. Mnogi ne podržavaju rat, ali ćute jer se plaše represije.
Jašin je u decembru 2022. osuđen na 8,5 godina zatvora. Vlasti su ga optužile da je, kako kažu, širio lažne vesti o zločinima koje su ruske trupe počinile u ukrajinskom gradu Buči.
So it's a massive amount of repression.
Ogromna represija koja stvara osjećaj straha na kraju utiče na ljude da ne protestuju. Više ne vide razlog nego rizike i veoma malu, skoro nepostojeću mogućnost promene.
Virtual non-existent possibility of change.
Ukazuje Roman Kiseljov iz Moskovske Helsinške grupe. Jedna su od najstarijih organizacija za zaštitu ljudskih prava u Rusiji. Osnovana 70. godina u vreme Sovjetskog saveza, grupa se suočavala sa proterivanjima, zastrašivanjima i pritvaranjima svojih članova i članica. Od 2012. godine, kada je Rusija uvela zakon o stranim agentima koji od civilnih organizacija i medija koji primaju stranu pomoć traži da se identifikuju kao strani agenti, Moskovska Helsinška grupa je uspela da izbegne tu etiketu. Sve do decembra 2022. godine, kada je Ministarstvo pravde Rusije izdalo sudski nalog kojim se traži raspuštanje organizacije.
The court's order is not in effect.
Sudska odluka još nije pravosnažna, ali ukoliko se potvrdi, bit ćemo likvidirani.
Officially our organization will be liquidated.
Kaže Kiseljov.
While having this status of the oldest organization,
vodila nas je jedna od najcenjenijih braniteljskih ljudskih prava u Rusiji, Ljudmila Aleksejeva. S te strane je vlast bila jako pažljiva kad je reč o pritisku. Sada su se stvari promenile. Prostor slobode koji smo imali je počeo veoma brzo da se smanjuje. Osećaj sigurnosti se počeo dramatično smanjivati. Potrebna je ogromna hrabrost da se sada nešto uradi. Kada je rat počeo, imao si osjećaj lične odgovornosti za to što se dogodilo. Osjećao si da moraš da budeš uključen i da uradiš više. Pokušavamo da budemo optimisti. To je jedino što nam je ostalo i što spašava zdrav razum. Teško je biti protiv rata u zemlji koja ga je počela. Još uvek si deo nacije i, gledano s polja, onaj koji je kriv. Želiš biti deo zajednice koja ti je podrška jer radiš pravu stvar. Izgleda da to trenutno nedostaje. Možda će se stvari promeniti. Pokušavam da napravim paralele sa drugim sukobima. Ljudi koji su bili protiv rata u Nemačkoj nisu imali dovoljno simpatija u ostatku sveta. Pretpostavljam da je to prirodan deo tako velikih sukoba. Razumem to, ali mi ne donosi mnogo utehe. Jedino što nam je ostalo je da pomognemo pojedincima, da uradimo šta možemo da okončamo rat i da napravimo plan za budućnost za koju nije sigurno kada će doći. Ja sam branilac ljudskih prava i moja svrha je da budem ovde i radim svoj posao. Do poslednjeg momenta dok budem mogao da ga radim, ja sam tu. U ovom trenutku je moje srce na pravom mestu.
For the moment, I feel like my heart is in the right place.
Moskovska Helsinška grupa je samo jedna u dugom nizu organizacija i medija koji su zatvoreni ili potisnuti u Rusiji. Krajem aprila 2022. Irina Galkova izašla je sa kolegom Olegom Orlovim na Crveni trg u Moskvi sa plakatom "Stop ubijanju ljudi, mir Ukrajini".
It had rather personal importance.
To je bio moj lični čin. Dok su na Crvenom trgu bila u toku pripreme za proslavu Dana pobede, stizale su vesti iz ukrajinskih gradova gde su u tom trenutku otkrivana masovna ubistva nakon povlačenja ruske vojske. Prisustvovala sam iskopavanju masovnih grobnica iz 30. godina prošlog veka. Sada sam gledala identičnu sliku ljudi koji su ubijeni pre samo 3-4 nedelje.
Repetition of mass crimes, lots of people dead.
Istog dana Galkova i Orlov su uhapšeni. Optuženi su za kršenje procedure održavanja protesta i diskreditaciju oružanih snaga. Za diskreditaciju, kako je nazivaju ruske vlasti, predviđena je kazna do 10 godina zatvora. Zabranjuje nazivanje ruskih akcija invazijom ili ratom. Gotovo 6000 krivičnih postupaka je pokrenuto od početka agresije na Ukrajinu. Nevladina organizacija, čiji su članovi Galkova i Orlov, je Memorial. Bavi se odbranom ljudskih prava, a posebno je usmerena na zaštitu preživelih tokom sovjetske represije. U decembru 2021. u oči rata, dve centralne organizacije Memorijala su ugašene. Obrazloženje je bilo, kako kažu vlasti, kršenje zakona o stranim agentima.
Since 24. February, because...
S početkom rata nam je bilo jasno da je gašenje Memorijala bilo priprema za 24. februar i da je deo šire političke slike, mnogo strašnije nego što se pretpostavljalo ranije.
More terrifying that it appeared to be before.
Prisjeća se Galkova.
We feel like a lot of responsibility.
Osećamo veliku odgovornost za sve što se događa u Rusiji i Ukrajini. Pomalo je nepodnošljiva jer je društvo poput Memorijala napravljeno da se stvari poput 24. februara ne bi dešavale. Za nas je to popriličan poraz. Naša misija nije uspela. Posao koji smo radili preko 30 godina nije bio dovoljan da izgradimo efikasan način u borbi protiv aktuelnog menjanja javnog sećanja. Trenutna situacija je bolna za disidente bivšeg Sovjetskog saveza. Jednom su imali utisak da su pobedili jer se Sovjetski savez raspao i imali smo na kratko slobodu govora. Sada se ponavlja najgora sovjetska represija. U slučaju Rusije možemo jasno da vidimo koliko opasno može biti zanemarivanje prošlosti i suočavanja s njom.
Image of the past is distorted officially.
U oktobru 2022. godine, kada je ruska agresija na Ukrajinu ušla u osmi mesec, Memorijal je sa beloruskim aktivistom Alesom Bjeljackim i ukrajinskom organizacijom Centar za građanske slobode dobio Nobelovu nagradu za mir.
It was quite difficult.
Bio je to težak trenutak. Nagrađeni ste za vaš rad koji nije pomogao u sprečavanju rata i ništa više ne možete da uradite. Sa druge strane, shvatili smo da smo odgovorni za budućnost i moramo nastaviti naš rad.
And that is why we have to continue our work.
U godini kada je trebalo da obeleže dve decenije postojanja, članovi i članice umetničkog kolektiva Čto delat napustili su Rusiju zbog mogućnosti krivičnog gonjenja. Prisjeća se za Radio Slobodna Evropa članica kolektiva Caplja Olga Egorova.
When they came to our house in the village, it was the 1st of September.
Došli su u našu kuću 1. septembra rano ujutru. Zaplenili su kompjuter i priveli nas na ispitivanje. Inspektor nam je veoma otvoreno slao mnogo signala da treba da odemo. Bilo je očigledno da će nastaviti da progone i nas i ljude oko nas. Zato smo otišli.
And a lot of people connected with us and with our case.
Umetnički kolektiv Čto delat osnovali su 2003. godine u Sankt Peterburgu umetnici, filozofi, kritičari i pisci sa idejom da se bave političkom teorijom, umetnošću i aktivizmom, a njihovi radovi su u muzejskim kolekcijama širom sveta. Godine 2014. iz protesta su se povukli sa manifestacije u Sankt Peterburgu zbog vojne akcije u istočnoj Ukrajini i ruske aneksije Krima. Kako su u 8 godina do početka invazije izgledale antiratne akcije uz Caplju Olgu Egorovu, govorio je i Dmitri Vilenski.
Na početku nas je bilo mnogo, međutim kako su dani prolazili broj ljudi se smanjivao, policija nas je sve lakše okruživala. U isto vreme dok smo se mi drali, ne ratu, ljudi oko nas su sedeli u kafićima, gledali u nas kao da ne razumeju šta se dešava. Bila je to neka vrsta poraza.
So that was really one of big failure.
In 2014 we had a feeling like, you know, carpet was like rich.
Imali smo osjećaj da nam je tlo izvučeno ispod nogu 2014. godine. U to vreme smo radili na novom projektu, ali smo shvatili da više ne razumemo realnost. Postala je potpuno drugačija, nedokučiva. Sada smo samo svedoci, ne možemo ništa drugo. Sada Rusija izgleda kao pustinja. Sve je otišlo u još veći underground. Mnogo naših dobrih prijatelja je još tamo i nastavili su da rade taj posao. Za mene su oni heroji. Ne vidimo budućnost za Rusiju. Možda je tako i bolje. Da nemamo budućnost. Jer onda moramo krenuti od nule. Možda odatle možemo stvoriti nešto.
And maybe from this zero position we can construct something.
Članovi umetničkog kolektiva Čto delat dobili su humanitarne vize u Evropskoj uniji kao osobe u riziku. Kao i oni i mnogi drugi Rusi odlučili su da napuste svoju zemlju. Prema podacima koje je objavio Reuters, pozivajući se na izvore bliske Kremlju i dosadašnje objave, reč je o nekoliko stotina hiljada ljudi. Veliki broj njih došao je i u Srbiju, jer je jedna od retkih zemalja za koju ruskim državljanima nije potrebna viza. Neki su se priključili antiratnim protestima koje od početka invazije na Ukrajinu u Beogradu zajedno organizuju ruska, ukrajinska, beloruska dijaspora i antiratni aktivisti iz Srbije. Ali Srbija je istovremeno jedna od retkih zemalja u kojoj su se održavali skupovi i šetnje podrške ruskoj agresiji. U organizaciji desničarskih i nacionalističkih pokreta i stranaka. Iako je Srbija podržala rezolucije UN-a koje osuđuju rat, jedina je evropska zemlja uz Tursku i Belorusiju koja se nije priključila sankcijama Evropske unije protiv Moskve.
Ratune! Ratune! Sloboda Ukrajini! Ukrajina nam je brat!
Na protestima protiv rata u Ukrajini u glavnom gradu Srbije 2022. bili su i oni koji su pre tri decenije ustali protiv ratova u bivšoj Jugoslaviji.
Da, ja se fantastično recimo sa nekim od Rusa, čak im pomažem u tome, u toj ogromnoj krivici koju osjećaju, da ćemo mi biti da ih podržimo.
Zaključuje antiratna aktivistkinja Staša Zajović iz organizacije Žene u crnom. Već od prvih sukoba 1991. godine... Pojedinci i grupe u Srbiji usprotivili su se tadašnjem režimu na čelu sa Slobodanom Miloševićem, koji je pokretao ratove u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Antiratnim akcijama i protestima javno su ustali protiv ubistava, genocida, etničkih čišćenja, opsade i bombardovanja gradova u ratovima, od kojih je Srbija poslednji vodila na Kosovu od 1998. do 1999. godine.
To ono što meni recimo bilo interesantno, su te akcije krenule dosta brzo, nije bilo potrebno sada mnogo vremena da se oni organizuju i bilo mi interesantno da su se spontano, da kažem, povezivali.
Priča istoričarka Sanja Radović.
Kada sam razgovarala sa važnim aktivistima iz 90-ih, kad sam ih pitala kako su se svi povezali. Nije bilo interneta. Nije bio event na Facebooku, dođi danas u pet ispred Skupštine. Kako ste se vi povezali i shvatili da želite protestujete? I onda su mi mnogi od njih rekli, pa dobro, neko je nekoga znao, pa je neko nekog poznavao iz viđenja, pa je, ne znam, neko stao na ulici spontano, pa je onda pozvao nekog drugog. To je vrlo, vrlo, vrlo išlo spontano i mislim da nezamislivo nama danas, pogotovo i mlađim generacijama koje prvo ne bi stale na ulici i počeo pričaju sa nekim tek tako, pa još da se pridruže i sve, to se u potpunosti bilo drugačije vremena. I onda je to tako mic po mic narastalo do nekog, da kažem, broja koji je tu onda posle figurirao. Možemo kažemo da to je neki par hiljada ljudi, najviše u Beogradu, koji su sve vreme bili povezani. Bilo je tu mnogo akcija.
Najveća antiratna akcija bio je Crni fluor 31. maja 1992. godine. Na ulice Beograda izašlo je nekoliko desetina hiljada građana protiv rata u Bosni i Hercegovini, razaranja Sarajeva i drugih gradova.
Najvažnija akcija koja se malo zna, a koja je zapravo bila najveća antiratna akcija, bila je akcija Crni flor, za koju ja mislim da danas, kad bismo pitali ovako ljude na ulici, onako spontano i neizmenično, da skoro niko ne bi znao o čemu se tu radi. Ideja je bila da se ljudi grupišu, dakle ne kao masa na običnom protestu, onako da kažem u neki krug, nego da se razvuku duž Terazija od Slavije do Palate Albanije, da stoje kao u nekoj koloni i da drže improvizovani crni flor, znači traku koja bi bila dugačka 1,3 km. To naravno nisu mogli da nađu platno koje bi baš bilo drugačko, nego su to improvizovali sa nekim kartonima ili već sličnim materijalima koje su onda to spojili i napravili taj crni flor. I u toj akciji učestvovali 50.000 ljudi, i što nije mali broj.
Opsada Sarajeva bila je jedna od najdužih u istoriji modernog ratovanja. Vojska Republike Srpske je od 5. aprila 92. do 29. februara 96. sa okolnih brda na grad ispalila stotine hiljada granata. Poginulo je više od 11.500 ljudi, od čega oko 1.600 dece. U ratovima na prostoru bivše Jugoslavije ubijeno je više od 100.000 ljudi, a raseljeni su milioni. Još se traga za preko 10.000 nestalih.
Ljudi koji nisu pristajali na rat, dakle, našli su se na ulici ili uopšte na nekom aktivizmu iz različitih motiva. Kod nekoga je taj bes bio dominantan. Nekome je bilo važno da sačuvaju zdrav razum i da izađu među ljude koji misle isto što i oni. Nekim ljudima je jednostavno bilo važno da iskažu svoj intelektualni stav, da pokušaju na taj način da ostane neki trag u vremenu.
Taj trag u vremenu ostavio je Beogradski krug, grupa intelektualaca koji su se suprotstavljali nacionalističkim politikama i ratovima u bivšoj Jugoslaviji. Subotom u podne organizovali su javna predavanja i diskusije na kojima je učestvovalo više stotina intelektualaca iz svih bivših jugoslovenskih republika i iz inostranstva. Trag u vremenu i na papiru ostavio je Fond za humanitarno pravo. Od osnivanja radio je na dokumentovanju ratnih zločina i podršci žrtvama i njihovim porodicama u postizanju pravde. Dokumentacija fonda bila je ključna na kasnijim suđenjima za ratne zločine pred Haškim tribunalom. Osnivačica fonda Nataša Kandić do danas je uz druge antiratne aktiviste na meti nacionalističkih desničarskih grupa u Srbiji.
Mi smo očajni, mi moramo, ali imamo obavezu do očajanja da pretvorimo aktivni otpor.
Zaključuje Staša Zajović iz Mirovne mreže Žene u crnom, jedna od osnivačica ove organizacije.
Šta će da radiš tim očajem? Imaš nešto da radiš sa njim? Udruži ga sa drugima. Dakle, mi smo stalno išli jedne za drugim.
Uz mnogobrojne antiratne ulične akcije, Žene u crnom protestovale su i protiv mobilizacija, progona dezertera, otmice putnika bošnjačke nacionalnosti u Sjeverinu i Štrpcima i protiv egzodusa civilnog stanovništva iz Krajine u Hrvatskoj. Za vreme rata na Kosovu ustale su i protiv egzodusa i ratnih zločina srpskih snaga nad albanskim stanovništvom. Žene u crnom nastavile su da deluju i posle ratova i pada Miloševićevog režima 2000-te. Najveći broj njihovih akcija posvećen je zahtevima za preuzimanje odgovornosti vlasti za ratne zločine počinjene u ime srpskog naroda.
Ja sam navikla da stalno nemoć pretvaramo nešto. Evo, ja idem na 9. mart i kaže meni policajac, ja sam živjela blizu, i kaže, ili imaš ti, ženo, nešto drugo da radi? Kažem, nemam ništa. Kaže, po čitav dan si na ulici. Policajac me prepozna pred skupštinom, ja kažem, pa nemam ništa, ovo mi je najvažnije. Svuda je postojalo puno neke, da kažemo, nježnosti, brige i neke saučesništva u najboljem smislu. Stalno smo bili po gradu, mislim, po svim punktovima. stalno smo kontaktirale, stalno smo bile u vezi jedne sa drugima, stalno smo bile zabrinute, stalno smo nekako prizivale, pozivale, obavezivale jedna drugu i stalno smo misle da imamo tu jednu, kako da kažem, taj eto društvenu jednu obavezu da stalno budemo budne, da stalno jedna drugu hrabrimo i da jedna drugu prozivamo. Ta jedna atmosfera da se dešava nešto što je strašno i što mi moramo nešto da uradimo zajedno, da ništa, ja nisam mislila kad smo izlazili na ulicu, niko ovo neće čuti, pa kakav je Vukovar, pa kako meni Vukovar najvažniji grad, mi imamo i drugara s fakulteta i tako da je, pa niko to, a mi smo se poslije vidjeli da su sve čuli, sve su znali. Tek, ali posle mnogo godina. Tim situacijama takvog tereta ogromnog, mislim da jeste tereta zemlje koja vodi ratove i koja ubija okolo, to ti je luksuz, mislim da ti tako razmišljaš i ne mislim ide nego da kažem da, moja odgovornost da tog da uradim nešto sa tim, odnosno da pravim prostor za druge. Nisam ja važna toliko, nisam ja toliko da stalno govorim o tome, o svojim osjećanjima, o tom, nisam ja taj tip. Kultura 68. godine koje sam ja i antivijetnamskog otpora, mi nije to, ja sam porasla u tome, jeste da se ti borba za život, a ne za smrt, da svako zna šta može da se desi i da svesno preuzima rizik. Svesno preuzima rizik i to je to. Mi imamo iz agresorskih država jednu privilegiju, da kaže opoznacima navoda, o moramo, ko ima savjesti i ljudskosti i sve, mora, mislim, to je prosto, ne znam. S te strane je nekada mnogo teže bilo mojim drugaricima iz Hrvatske. Iako si ogromna manjina, ali ti je lakše da doneseš tu odluku. Evo sad je, na primjer, Ukrajinkama mnogo teže nego Ruskinjama. Da. Ali to je borba za sebe. To nije samo borba protiv režima, to je borba za sebe. Za svoju neku elementarnu, da kažemo, ljudskost. Ali to nije ništa toliko teško, nikako da kažem, toliko komplikovano. Već je jasno, mislim, da ti kršiš sve konsenzuse, sve što oni kažu i urade, ti si protiv i to već od ranije. I onda samo je pitanje tehničko. Ti se spajaš sa onima koji sve krše. Nikad se nisam pitala da li ima smisla. Ja sam smatrala da sve što sam radila da nije bila neka žrtva. Ja želim da radim, da budem, da podnosim one žrtve koje imaju smisla. Mene je u stvari plašilo, evo, da zebnja, koliko ću ljudi moći da zarazim, da inficiram, koliko ću ljudi moći da shvatim, e, ne možeš da budeš, pozicija nemoći, to da se sekiraš, a da ništa ne radiš, ništa ti to ne znači. Tako da, to je moja bila briga.
Nije zaustavljen rad.
Čekajte, to bi bilo stvarno, to bi bilo stvarno nemoguće to što pitaš.
Ne,
ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, pa to bi bilo nemoguće. Nikada nisam imala tu iluziju jer je to prosto ograničena moć. To je, taj minimum je možda, maksimum bio. Ja sam samo smatrala da, kome se ja obraćam? Ja se obraćam, mislim, ljudima koji su žrtve onoga države i zločina počinjenih u mojima. Ja se njima obraćam i stalo mi je bilo. Kad su mi shvatili da su žene u Zenici ili u Mostaru čule, Mostarke niste same, pa slušajte, pa ne to da ima smisla. To sam kasnije to, ali dok smo mi to bile, nismo znale, mislim.
Ali nisam znala u tom trenutku.
Ne, nisam znala u tom trenutku, ali to je bilo opštena je borba za smisao, za postojanje, mislim, pa šta su brigadisti, interbrigadisti su najveći poraz doživjela, šta je najveća pouka? Oni su sačuvana ljudsko, sačuvan je međunarodno internacionalističko društvo, ja sam, to su moji zasadi, ali nikad nada nije poražena. Ovo je poraz ljudskosti, poraz činjenice da se pristalo na to da se uporedo sa brisanjem zločina, tragova zločina, da se briše i otpore, pa ne može to tako, mislim. Jedan od najvećih razloga zbog čega sam ja rekla da ću da radim to, ne može. Ne može da se briše otporom. Ali neka, možda će jednoga dana, mislim, to kontraarhiva, kontrasećanje biti bitno za istoriju. Kad je bio rat u bivšoj Jugoslaviji, ja sam sebi rekla da imam obavezu da ostanem sebi sam. Da sam rekla, ne, ovo je sad moja stvar. Ovo je moja stvar, mislim, a da nije bilo rata, ne bi bilo živjela ovdje. Ne bi živjela ovdje, to je sigurno.
A kako se vlast 90-ih odnosila prema demonstrantima? Opisuje istoričarka Sanja Radović.
Ne možemo da kažemo da je postojala represija protiv antiratnog pokreta. On je neki način ignorisan. Vjerojatno se prepoznalo na početku da nije dovoljno opasan, da nije dovoljno veliki. I onda su oni tolerisani, dakle tolerisani su u javnom prostoru.
Početkom rata u Hrvatskoj 1991. godine u Srbiji su počele masovne vojne mobilizacije, posebno u Vojvodini.
Ne damo decu i ne damo, složite se svi roditelji, ne damo odavde naš svet. Ubijte nas, bit ćemo mrtvi, dete ne damo. Nemamo gde da ih šaljemo, nemamo kome da damo naš svet. 7 dana majka u skupštini moli, ne znam da li živ, da li mrtav. Ne damo.
Ne dam da moje
pomoći. Ne damo.
To je dovelo do prvih antiratnih protesta u vojvođanskim gradovima i selima, ali i odbijanja odlazaka na front.
Nem megoldhatu, obola sem pont vol.
Hoćemo mir, nećemo rat. Poručivalo je početkom novembra 1991. hiljade ljudi sa protesta u vojvođanskim mestima Senta i Ada. Nesvakidašnji otpor se odigrao i u obližnjem vojvođanskom selu Trešnjevac 1992. godine. Protestu žena protiv mobilizacije 1. maja priključilo se celo selo, a istog popodneva više od 90 tenkova Jugoslovenske narodne armije opkolili su ovo mesto.
Ste se plašili?
Da, od čega?
Kada su se tenkovi pojavili?
Od čega da se bojim?
Odgovara Lajoš Bala. U to vreme je bio direktor škole u Trešnjevcu i poslanik opozicione demokratske zajednice vojvođanskih Mađara. Tenkovi su se povukli, ali su meštani odlučili da povlačenja sa protesta nema.
Meštani se pobunili. Konkretno žene, ženski svet sela se pobunila i onda su započele oni sa organizacijom prvo jednog velikog sastanka, u stvari mitinga, i posle je došlo sve do takvog razvoja da smo prešli u klub Ziteru.
Vojni obveznici, organizatorki i organizatori protesta prešli su u lokalnu pizzeriju i bilijar klub Zicer. Sledećeg jutra u Ziceru i njegovom dvorištu bilo je više od 200 ljudi, koji se u narednih meseci i po dana neće vraćati kućama. Duhovna republika Zicer oformljena je kao parodija i odgovor srpskom nacionalizmu koji je pokrenuo ratove u bivšoj Jugoslaviji. Formiranje krizni štaba, meštani su, uprkos strogoj kontroli medija, uspostavili kontakte sa mirovnim organizacijama i dobili podršku pojedinih opozicionih političara i stranaka.
I onda su rešili da ako ima pravo neko da napravi Srpsku republiku u Hrvatskoj i u Bosni, mi ćemo napraviti sopstvenu republiku, ali to neće biti prava republika, samo virtualna republika.
Za vreme trajanja Duhovne republike Zicer od vlasti nikada nije stigao ni jedan odgovor na njihova pisma i zahteve. Ovaj oblik otpora je ignorisan. Ali meštanke i meštani uspeli su da zaustave mobilizaciju u Trešnjevcu. Niko iz tog sela nije poginuo u ratu.
Ja mislim da jedini rezultat je da ljudi su ostali živi, a drugi rezultat da jednostavno vlast posle Zicera nijedno građanina iz Vojvodine nije preneo u druge republike ili u stvari onda već druge države. Drugi efekte i razloge, u stvari rezultate, ja nikad nisam ni tražio. Izvijam se, ja nikad se osjećam nemoćno. Ako neko osjeća se nemoćno, onda nešto nije u redu s njim. Mora naći svugde najlepšu stranu tog momenta i najzabavniju stranu, jer treba da se, umjesto da se boji, da se smeje.
Na početku rata i pokret za mir iz Pančeva počinje organizaciju antiratnih tribina i protestnih akcija, uprkos tenzijama i pretnjama dobrovoljaca koji dolaze sa ratišta. Počinje i akcija paljanje sveća, koja je trajala sve do potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine i prerasla u simbol pančevačkog mirovnog pokreta. Avgusta 1991. organizovan je hod mira, koji je tada okupio nekoliko stotina ljudi. Na čelu kolone bila su deca koja su nosila transparente sa porukama mira i cvećem koju su spustili u reku Tamiš uz zahtev da sukobi prestanu.
Dečko koji drži transparent sa porukom "Mir je vaša obaveza prema nama" je moje najmlađe dete Nikola, koji je tada jasno zauzeo svoj stav. Danas je američki državljanin. Svi transparenti nastali su u našoj porodičnoj kući.
Priča današnja direktorka građanske inicijative Pančevo Ljiljana Spasić.
Neverovatna je bila hrabrost, strast, snaga našeg uverenja da možemo učiniti sve kako bi zaustavili rat. Niko od nas tada nije razmišljao o sebi, niti je u nama bilo straha za sopstveni život. Oko nas je mnogo unesrećenih i obespravljenih ljudi u tom periodu. Možda bi u buci suvišnih reči uvek mogli pronaći one koji će iskazati žaljenje za svakim izgubljenim životom, kako tokom ratova u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, tako i za onima koji se vode danas. Svi navedeni događaji jesu veličanstveni poduhvati hrabrih, odgovornih, čestitih ljudi i kao takvi ne bi smeli nikada biti zaboravljeni. Tokom aktivnosti koje smo realizovali, osude i uvrede većinskog dela koji se odlučio za rat kao opciju, nije izostao. To je bilo jednako upućeno svima nama. Svi mi koji smo se borili protiv rata, mislili drugačije, bili smo neprijatelji i izdajnici. Trenutke nemoći kojih je svakako bilo, pobeđivala sam tako što sam uveravala sebe da opcija predaje i odustajanja nikako ne bi mogle pobediti. Mislim da mi je u tim trenucima najveće nemoći moje uverenje da sam na pravoj strani pomoglo da odlučno nastavim dalje.
Ljiljana Spasić je dobitnica nagrade Osvajanje slobode zbog dugogodišnjeg zalaganja za regionalno pomirenje. Zahvaljujući njoj, Pančevo je dobilo prolaz Srđana Aleksića, mladića iz Trebinja koji je 1993. godine ubijen braneći prijatelja Bošnjaka. O antiratnim pokretima u Srbiji malo se zna. O njima se ne uči u školama, niti se govori u javnom prostoru, naglašava istoričarka Sanja Radović.
Čak i ljudi koji su neki način upućeni u sve ove teme o kojima pričamo ne znaju mnogo, izuzimajući one koji su generacijski bliski tim događajima. A već sledeće generacije skoro ništa.
Sanja je deo tima projekta Nepristajanje koji je posvećen antiratnoj sceni Srbije. I prvi je korak ka stvaranju muzeja 90-ih. Budući digitalni muzej pokrenut je sa idejom sakupljanja i čuvanja od zaborava svedočanstava o poslednjoj deceniji 20. veka na prostoru bivše Jugoslavije.
Ako nemamo sećanje da su pre nas postoje ljudi koji su se protivili, onda je mnogo lakše manipulisati danas ljudima i ubeđivati ih da je to sve u redu. Svi ti mali, sitni glasovi koji su god bili izgledali danas nama mali i sitni, oni su izuzetno važni jer oni negde vremenom postaju sve važniji i u zbiru daju nadu ljudima koji dolaze poslednji da je stvari moguće menjati.
Beograd do danas nije prihvatio odgovornost za ratove 90-ih. Baš kao što i Moskva, koja odbija da upotrebi reč rat, odbacuje krivicu za zločine i razaranje Ukrajine. Gde su danas ličnosti Srbije i Rusije, objašnjava istoričarka Dubravka Stojanović.
Mnogo je toga zajedničko i mnogo je više toga zajedničko nego između Srbije i evropskih država. Znači, one se prepoznaju pre svega po autoritarizmu i po nacionalizmu i po izvesnom, da tako kažemo, imperializmu, mada su te dve države u tom smislu neuporedive po svojoj veličini. Ali to su neke ključne tačke, dakle neka samorazumevanje sebe kao ključnog faktora u tom delu sveta gde ste, pa sad bez obzira da li je to Mali Balkan ili je to Eurazija, razumevanje sebe kao neke vrste gazde, da su svi oko vas neki mali otpaci od vas samih, da ste vi dužni kao otprilike velika sila da im pomognete da se razviju, kako se to obično govorilo u klasičnom imperializmu, ili da im pomognete da se oslobode svojih nacista, kao što je to sada ruski narativ. Prema tome, pre svega taj narativ o sebi kao velikoj sili, velikoj državi koja ima više prava od drugih, taj ogromni nacionalizam kao ključna ideologija koja guta sve drugo i autoritarizam, dakle u potpunosti suprotstavljen podeli vlasti, institucijama, svođenje svega na vlast jednog čoveka, ukidanje svih sloboda da bi ta vlast bila moguća. Dakle, ako uzmemo sve te ključne faktore, mi vidimo tu dubinsku bliskost koja sigurno vlast u Srbiji, ali vidimo i u nekim drugim državama, Mađarskoj na primer, više vezuje politički za Putina od kojeg oni mogu dobiti podršku, a ne od evropskih država koje ne bi to trebalo da podržavaju. Sa Rusijom se takođe identifikuju svi oni koji su podržavali srpske ratne ciljeve u 90-im i oni vide na neki način osvetu za četiri izgubljena rata koje je Srbija izgubila 90-ih godina i nekako se identifikuju kao da bi ruska pobeda bila neka vrsta revanša i za to.
Međunarodni sud za bivšu Jugoslaviju zatvorio je svoja vrata 2017. godine, ali procesi protiv osuđenih za ratne zločine još traju pred mehanizmom za krivične sudove u Hagu. U istom gradu, Međunarodni krivični sud je 2022. godine otvorio istrage o ratnim zločinima ruskih snaga u Ukrajini. Bio je ovo podcast Radija Slobodna Evropa ZIP Zaviri ispod površine, u kojem su glasove otpora u ratnom vremenu u Rusiji i Srbiji zabeležile moje koleginice Iva Martinović i Žarka Radoja. Ja sam Nevena Bogdanović, a dok čekate novu epizodu ZIP-a potražite naše podcaste na platformama Podcast.rs, iTunesu, Google podcastima, Spotify-u, na našim nalozima na društvenim mrežama i sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja!